Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák & Friends. Tato epizoda by měla být o GDC, tedy o konferenci herních vývojářů, která se koná každoročně v březnu v San Francisku. A pro vývojáře jde bez pochyby o nejdůležitější událost roku. Má velkou tradici, poprvé se konala v obýváku Chrise Crawforda už v roce 1988. Považte, to je opravdu dlouhá doba na herní vývoj. No a její význam postupně přerostl vývojářskou profesi. Tohle všechno dneska proberu s dvěma různými hosty. Mám tady Lukáše Kunceho a Pavla Budaje. Oba tam letos byli. Oba mi doufám prozradí, jak taková akce vlastně probíhá, co tam je k vidění a zda to pro českého nebo slovenského herního vývojáře stojí za ty peníze, které to stojí. Ještě než začneme, vězte, že tvorbu tohoto podcastu můžete podpořit na Hero Hero nebo Gazetisto v rámci různých výhod. Tam najdete také tuto epizodu s krátkým bonusem. Odkazy najdete v popisku nebo si vygooglujte Modrák & Friends. Díky za vaši podporu a za to děkuju taky studiu Ashborn Games, které je partnerem podcastu. Tak ahoj kluci, jak se máte a co teď hrajete? Začnu Pavlem, ahoj.
Ahoj, díky moc za pozvanie. Ja som sa práve nad týmto zamýšľal, keďže ja teraz venujem veľkú časť svojho voľného času čítaniu kníh, ale na GDC som si zobral so sebou Nintendo Switch a každý večer som si odkrútil nejakú session v Luminis, čo je moja nemesis, pretože vždy, keď nainštalujem túto hru, tak sa od nej neviem odtrhnúť. Takže väčšinu času ju mám odinštalovanú, ale pre pokoj duši a také nejaké mentálne zdravie vždy mám na mysli, keď potrebujem vypadnúť z reality.
Ahoj Lukáši, co ty hraješ?
Čau, taky děkuju za pozvání, děkuju, mám se dobře, teda trošku jsem zjetlagovaný, možná, že to bude trošku poznat na mém projevu, ale jinak se mám fajn. A co jsem hrál? No hele, než jsem odjížděl, tak jsem rozjel Balatro, což teda určitě všichni znáte, možná jste už oba hráli, je to teda extrémně taková ta návyková roguelite poker věc, ke který se určitě chci ještě vrátit, myslím si, že mi tam toho zbývá opravdu ještě spousta, nicméně mě posledních několik týdnů až měsíců nějak z nějakého důvodu chytli city buildery, což je žánr, kterýmu já jsem vlastně vůbec třeba v dětství nebo nějak v pubertě jako vlastně vůbec neholdoval, vůbec jsem to nehrál, až možná na nějaký Zoo Tycoon. A začal jsem teda asi před rokem City Skylines, potom Against the Storm, taky extrémně návyková věc. A teďka, jak jsem se vrátil, tak jsem rozehrál City Skylines 2. Zatím pořád čekám, kdy jako mě to začne štvát, jako většinu internetu. Je pravda, že teda performance není úplně ideální, ale jinak musím říct, že se mi to hraje mnohem líp než ta jednička a dost těžko se mi teda asi bude vracet k prvnímu dílu. No.
Tak to se ti ten jetlag hodí teď, že máš v noci čas hrát, jo?
Jo, já jsem včera jsem přesně hrál asi do 4 do rána.
Dobrá. Lukáši, tebe představovat nemusím, ty jsi vlastně markeťák Manity, byl jsi tam prezentovat především Phonopolis, taky jste tam přebírali jednu cenu, to všechno probereme, ale Pavla se chci zeptat, co vlastně, Pavle, děláš ty?
Já sedím trošku na dvoch stoličkách, já jsem business developer pre Pixeland Games, naše základně je v Polsku a máme svoje studio aj v Čechách. A prečo na dvoch stoličkách? Pretože naše štúdio je súčasťou skupiny Sumo Digital, čiže ja sedím medzi Polskom a Britániou a mojou úlohou je zabezpečovať zákazky pre naše štúdia. Máme ich 18 v našej skupine a našou špecializáciou je vývoj jednak hier na kľúč, ale rovnako aj co-development, kde používame vlastne naše zdroje a našich expertov na to, aby sa riešili rôzne problémy, či už v produkcii, alebo v samotnom vývojovom procese v akomkoľvek vlastne štádiu.
Hmm. No a ty jsi byl ale historicky vlastně s pořádáním eventu taky jako profesně spojený, že jo? Ty jsi pomáhal s pořádáním eventu v Dubrovniku, pokud se nepletu, rebootu. Je to tak?
Je to tak. Já jsem začínal s organizovaním meetupov na Slovensku ještě jako součást Slovenskej asociácie herných vývojárov, kterou jsem spolu zakladal s našimi slovenskými veteránmi. A odtiaľ to bol malý kročík k tomu, aby som sa vlastne špecializoval na konferencie a vyslovene na profesionálov a na nejaký ten profesionálnejší event ako meetup. A reboot bol po ruke a zostal som s nimi, myslím, 6 rokov alebo 7. A s eventami stále ako spolupracujem, stále sa máme radi medzi organizátormi, je to veľmi dobrá skupina ľudí. Vymieňame si jednak skúsenosti, aj sa pozývame navzájom a pochopiteľne, či už u nás na Slovensku Game Days alebo v Čechách, či už Game Access alebo GDS, tie sa vždy pretriasajú, pretože ľudia sú zvedaví, aké konferencie, respektíve aké eventy sa konajú v našich končinách, kde by sa mohli spoznať či už s vývojármi alebo s našimi hráčmi. Čiže stále sa o tom bavíme, ja som stále v eventoch, aj keď ich už neorganizujem.
Ano, ano, ale nejenom v našich končinách, a ty dokonce máš nějaký mailingový list nebo Substack, zkrátka spravuješ takový nekonečný seznam všech stovek různých eventů na celém světě, tak to je už záslužná věc, tak o tom něco dám to samozřejmě do show notes, ale představ nám to. Tady
ten je to tak, ten projekt vznikol, keď vypukol COVID a my jsme boli v rámci rebootu těsně před organizáciou, protože náš event historicky byl vždy v apríli a pandémia vypukla v marci, takže sme museli presúvať event a my sme neboli sami, čiže my sme potrebovali sledovať aj ostatné eventy, kam sa presúvajú, či menia nejaký formát, a z toho vznikla tabulka. A keďže o tú tabulku bol dosť veľký záujem medzi aj ostatnými organizátormi, aj povedzme firmami, ktoré vysielajú svojich či už speakerov alebo svojich tímových kolegov na načerpať nové informácie. A tak som to začal zdieľať a nakoniec z toho vznikla stránka, ktorá sa volá Game Conference Guide. Funguje už, myslím, štvrtý rok a okrem eventov sledujem aj showcasey, čiže ak máte radi tie veľké tlačové konferencie, ktoré sa konajú okolo E3 alebo Gamescomu, tak nájdete tam všetky tie časy, všetky linky aj popisy. A ak nás počúvajú aj vývojári, tak sledujem aj deadliny pre rôzne ceny vývojárov, rôzne pitchingy, rôzne showcasey, kde sa môžu zapísať, a Steam eventy, čiže ak majú hru, s ktorou sú pripravení ísť na trh, tak tieto linky vám pomôžu zviditeľniť sa.
Super, takže ty máš vlastně ten přehled nejlepší možný, přehled o všech konferencích vývojářských, tak mi zkus popsat, jak vlastně důležitá je mezi nima ta San Francisco.
No, je to na jednej strane ťažká, na druhej strane veľmi ľahká otázka. Ono to závisí pochopiteľne od vašich cieľov. To znamená, že čo očakávate od eventu. Nie len od GDC, ale všeobecne od všetkých, ktoré sa konajú aj u nás, aj v okolitých krajinách. Pre nás ako Pixelander, pre Sumo Digital je GDC jedna z najdôležitejších konferencií, respektíve eventov. Tým druhým je Gamescom. Oni sú od seba vzdialené 5 mesiacov, ak dobre rátam, ale GDC, keďže začína začiatkom roka, je extrémne dôležitý na podpísanie strategických obchodných nejakých dílov v danom kalendárnom roku. Čiže je nutné byť tam. Ja to nazývam ako taká nejaká temperature check, kedy sa vlastne testuje, že ako vôbec vyzerá ten herný biznis a porovnávajú sa tam jednak aj stratégie, porovnávajú sa tam aj rôzne plány, pretože väčšine firiem končí fiskálny rok k 31. marcu. Čiže sa tam už rozpráva vlastne o tom, čo nasledujúca sezóna prinesie. A z biznisového hľadiska je extrémne, extrémne dôležitá. To znamená, že či už povedzme sa hľadá investícia, alebo sa povedzme prezentuje nový projekt, či už pre publisherov, prakticky všetci sú tam. A je extrémne dôležitá aj z toho hľadiska, že je veľmi blízko Ázii, San Francisco. Je tam pomerne aj veľká ázijská komunita, ktorá žije v San Francisco, vlastne na západnom pobreží, a pochopiteľne je to Silicon Valley, čiže ten technologický support a tie firmy, ktoré sú tam, sú proste prakticky po ruke. Všetci tam majú vlastne svoju základňu. Čiže je ako keby jednoduchšie sa k ním dostať, a mnohí z nich potom nejazdia na Gamescom. Čiže pokiaľ ide o vytváranie nejakých konexí smerom na západné pobrežie a všeobecne Severnú Ameriku a Áziu, tak GDC je extrémne, extrémne dôležitá.
Z toho, co říkáš, tak vlastně to jenom potvrzuje to, co jsem naznačil na začátku, ten přesah, no ten význam opravdu přerostl ten vývojářský koncept, vývojářské profese, bych řekl. Je to teda, řekl bys i, že GDC převzala něco po E3, po zrušení E3?
Ja si to nemyslím. Je to stále akcia zameraná na profesionálov a tých, ktorí sa ako veľmi vážne zaujímajú o ten herný vývoj. Ako lístok na GDC je extrémne drahý, čiže tu tá bariéra je extrémne vysoká, aj keď povedzme na ten showcase sa dá dostať za nejaké 300, ale pokiaľ vyslovene majú ľudia záujem o či už nejaké debaty okolo okrúhleho stola, alebo sa zúčastniť nejakých summitov, alebo vyslovene prednášok, tak tu sa bavíme o nejakých 2000 až 2500 za jeden vstup. Čo sa týka tých výstupov, ktoré sa dejú, myslím, že v State of Unreal bola asi jedna z najväčších tých tlačových konferencií, odkiaľ aj prišlo to oznámenie o tej novej hre od Marvelu. Nebýva tých ohlásení až tak veľa ako okolo E3 a Gamescomu, ktoré sú historicky zamerané na vlastne hráčov a na koncových užívateľov tých hier. Čiže GDC z tohto hľadiska je skôr technologická a stále, ako aj keď sa bavíme o tom biznise, tak stále je tam extrémne veľké množstvo tých prednášok, extrémne veľké množstvo postmortemov a pochopiteľne tí vývojári si idú vypočuť, ako sa povedzme riešili dané problémy v inej hre alebo na inom projekte. Čiže ten knowledge exchange alebo tá výmena tých skúseností a výmena aj toho, čo sa naučili, je extrémne dôležitá počas GDC.
Já bych jenom dodal, že myslím, že historicky bychom určitě našli nějaký zásadní hry, které tam byly AAA tituly, možná i oznámený. Myslím si, že tam i některý hardwareový zásadní, možná i konzole tam, nebo minimálně byly oznámený nějaký plány na konzole. Tuším, že Nintendo tam oznámilo záměr, že pracuje na Revolutionu, budoucím víčku, ale jinak samozřejmě máš pravdu. No a teď se tam Lukáše, to je ryzí zástupce ryzího indie vývojáře, tak Lukáši, proč vlastně na GDCčko vyrážíte vy?
Jo, tak my jsme se na GDCčko teďka i vlastně v minulosti dostali zejména z toho důvodu, že se nám poštěstilo získat nominaci na IGF, což je vlastně Festival nezávislých počítačových her, který já už nevím, jak dlouho, možná přes 20 let v rámci GDCčka probíhá. V minulosti jsme se tam takhle dostali třeba s hrama jako Machinarium nebo i se Samorostem trojkou. Já jsem tam byl teďka podruhé, poprvé to bylo 6 let zpátky s Chuchlem. Jsme taky dostali vlastně nominaci za nejlepší vizuální zpracování. A tentokrát s Phonopolis taky ve stejné kategorii. No a měl jsem tu kliku, že obě tyhle výpravy byly pro mě a vlastně pro celý studio teda úspěšný, co se týče toho předávání cen. Takže se nám letos podařilo získat cenu za nejlepší vizuální zpracování pro Phonopolis. Musím teda dodat, že asi kdybychom tu nominaci nedostali, tak se na GDCčko jen tak nepodíváme, nebo nevím, jestli bychom to vůbec zvažovali, protože my vlastně tím, že jsme získali tu nominaci, tak součástí tohohle balíčku pro studio, který je nominovaný, tak jsou dva All Access Passy, což samo o sobě jsou náklady 4 až 5 tisíc dolarů dohromady. Plus ten samotný stánek, popravdě nevím, kolik stojí v současnosti jako zaplatit si jako výstavní prostor v rámci GDCčka, to možná Pavol by třeba věděl líp, nicméně bych taky počítal s nějakýma tisícema dolarů, takže z tohohle důvodu to pro nás jako vlastně super, my jsme si samozřejmě museli hradit cestu a nějaký ubytko, ale pořád ty náklady byly nesrovnatelně nižší, než kdybychom tam jako jeli na vlastní pěst. Plus samozřejmě to, že je člověk součástí něčeho jako je IGF, tak to jakoby láká možná větší pozornost, když tam má prostě člověk stánek někde jinde nějak osamocený nebo v rámci něčeho, co třeba nemá takovej věhlas.
Lukáši, myslí, že IGF má opravdu nějaký hlas, nějaký jakož, že to je prostě něco, co v branži je respektovaný a že vám to opravdu nějak pomáhá?
Ono samozřejmě strašně záleží na té jakoby skupině lidí, no. Že jako nemyslím si, že pro běžného hráče, běžného zákazníka, gamera, ať už hardcore nebo prostě casual, že by nějak v současnosti řešili, jestli hra získala nebo nezískala cenu a podle toho si třeba hru pořizovali. Tomu moc nevěřím, ani já to jako nedělám. Spíš mě to tak třeba zaujme, když se něco jako doslechnu, že nějaká věc byla oceněná něčím jako IGF, tak mě to třeba víc jako zláká k tomu se na to podívat. Ale pro ty lidi z té branže a samozřejmě hlavně indie vývojáře, celou tuhle jako už vlastně dost velkou skupinu lidí, tak tam si myslím, že to pořád nějaký jako věhlas a respekt má a že si toho nakonec všímají třeba i jako, ne že by to asi nějak zvlášť řešili, ale je to dobrý, když třeba se bavíme s někým, jako je právě Apple nebo Netflix, nebo někdo, s kým se chceme jako takhle kamarádit, když to takhle řeknu, tak je fajn to mít jakoby jak to říct. Tady řekne, že máme hru, která získala tuhle nominaci nebo získala tuhle cenu, tak se to přece jenom potom jako komunikuje líp, než když máš prostě jenom hezkou hru, jo, když to takhle zjednoduším.
No a já si myslím, že to má ještě tu určitě tu, ten efekt toho, že vlastně tu, o té hře se vůbec víc hráčů dozví. Jo? Už jenom to, že jste dostali cenu, tak prostě se o ní dozví lidi, kteří by jinak vůbec ji neznali, což je fajn. Co mě trošku jako překvapilo, když jsem u těch cen, takže vlastně může dostat cenu hra, která ještě jako zdaleka nevyšla.
Je to pravda. Vlastně už jsem na jeden tenhle dotaz taky odpovídal krátce pro příjezdu, ale v rámci IGF to vlastně zase tak netradiční není ani pro nás ve výsledku. My jsme tam měli Samorosta trojku, myslím ještě 2 roky před vydáním, tam kluci byli s tím. Tam to teda nedopadlo, nebo teda byla jenom nominace, cenu se nepodařilo získat. Ale ještě jeden takovej, dejme tomu extrémnější příklad, mě napadá Outer Wilds. Za mě jedna z možná vůbec moje nejoblíbenější hra jako všech dob a to je věc, která tu cenu, myslím, že dokonce tu hlavní cenu získala už v roce 2014, jestli se nepletu, a plná hra vyšla až 2019. Takže tam je to vlastně možný, je to součástí těch podmínek. Nejsem schopný úplně přesně odrecitovat, ale myslím, že tam souhlasíš s tím, že počítáš s tím, že hra vyjde do 12 měsíců od uskutečnění toho ceremoniálu. Takže,
tak počkej, tady musí následovat otázka. Phonopolis opravdu vyjde do 12 měsíců?
Ale to, že jsme s tím souhlasili, neznamená, že se to úplně naplní. Jako okay. Skutečnost je taková, když už jako padla otázka na datum vydání Phonopolis, že rozhodně jako letos to v žádném případě nestihneme. My tak nějak jako interně doufáme, že třeba možná snad koncem příštího roku, ale i to je prostě spíš takový naše přání. Ono prostě ta hra vzniká fakt velmi pracnou metodou, takže nám to zkrátka trvá asi díl, než bychom sami chtěli. Ale vlastně i to, celý ten festival, celý GDCčko a pak ta samotná cena byly pro nás a pro ten tým výtvarníků hlavně takovým možná ubezpečením, že to šílený kvantum práce, který do toho nalejváme, takže to snad nakonec jako za to stojí a že to ty lidi prostě vidí a cítí, že v tom jako je fakt strašně moc úsilí.
No, Lukáši, vy jste se tam kromě IGF účastnili ještě jedný velmi důležitý akce a to bylo Day of the Devs, což je akce, o který já vlastně moc nevím, ale myslím si, že to mohlo být taky pro Phonopolis a vůbec pro Amanitu jako super zkušenost a super reklama, protože to je akce, kterou pořádá Microsoft, respektive jejich studio Double Fine. Už ne? Aha, tak můžeš mi teda říct víc?
Jasně, ona se z nich totiž začátkem roku stala neziskovka. Oni se právě otrhli, protože říkáš správně, že ještě relativně nedávno to patřilo Microsoftu, protože hlavním takovým organizátorem Day of the Devs je Double Fine. Ještě to dělají ve spolupráci s takovým vydavatelstvím, labelem IM 8-bit. Určitě jako asi taková jako nejznámější jejich činnost je jako spousta merče, vinylů, všeho možného. A myslím si, že se právě Double Fine, nebo respektive ty lidi všichni, kteří to pořádají, tak se chtěli odtrhnout od toho, že je to vlastně Microsoftí akce, aby se tam, když to řeknu takhle, aby se tam prostě neštítili chodit lidi třeba právě od Nintendo nebo ze Sony, aby to mohlo být tak prostě otevřený více platformám, aby nebylo blbý, že se tam budou hrát některé hry na PlayStationu a tak dále. Což si myslím, že je dobrý krok. Druhý skvělý krok, který nedávno učinili, je podle mě to, že se rozhodli to pořádat v rámci toho týdne, kdy probíhá GDCčko, což tak nebylo. Já jsem teda měl to štěstí být na Day of the Devs už po třetí, ale vždycky to bylo někdy v listopadu, což je termín, kdy pokud já vím, se v San Francisco žádná jiná velká herní akce neděje, takže je pochopitelně jako těžší tam asi jako nějaký lidi dostat, ať už z toho biznisu nebo odkudkoliv jinut. Takže tím, jak to teďka bylo v rámci GDC, tak se tam opravdu ty lidi prolínali, takže ty, co jsme potkali v neděli na Day of the Devs, tak jsme potkávali na IGF stánku nebo kdekoliv jinde na GDCčku. Takže to bylo super. Ale co vlastně Day of the Devs je, tak ta primární podoba je takovej odpolední event v prostoru, který se jmenuje The Midway, tam kousek u pobřeží, docela velký prostor vlastně. A tenhle hlavní event zahrnoval zhruba 70 her, z nich myslím si, že naprosto drtivá většina jsou ještě jako nevydaný projekty. A my jsme teda měli to štěstí, že jsme byli vybraní jako jeden z nich, to je taky důležitý říct, že to je jako kurátorovaný event, docela pečlivě lidma především z Double Fine, takže to byla jako sama o sobě velká čest se tam vlastně dostat. A pro nás to byla taky úplně první příležitost kdy jsme vlastně takhle na veřejnosti představovali hratelnou verzi Phonopolis. My jsme ji teda oznámili už před 2 lety, ale až doteď si ji vlastně nikdo mimo studio a pár třeba nějakých bližších kamarádů neměl možnost zahrát, tak to byla vlastně moc pěkná příležitost, kde to premiérovat, protože já mám takový pocit z tohohle eventu, že to je, jak to říct, takový prostě love brand mezi tou herní komunitou, že to fakt mají všichni strašně rádi, všichni mají strašně rádi ty lidi, co to pořádají, atmosféra je tam strašně příjemná, takže jsem rád, že vlastně to dopadlo tak, že ta premiéra proběhla zrovna tady. Ale Day of the Devs vlastně v tomhle týdnu mělo 3 takové formy. Kromě tohohle nedělního hlavního eventu, tak jsme byli pozvaní ještě na pondělní večerní showcase v MoMA, v Muzeu moderního umění v San Francisco. A to byl teda jako tak pro takovou uzavřenější společnost event. Nejsem si teď jistý, jestli na to byly vstupenky zdarma, nebo jestli se platili, to bych kecal. Ale jo, platilo se, dobře. Ale bylo to teda menší, bylo tam nějakých odhadem, já nevím, 100, 150 lidí, něco takového. A tam teda bylo vybraných jenom 10 her z toho celého výběru Day of the Devs, takže to byla ještě větší čest se tam jako dostat z Phonopolis a tam každý tohle studio nezávislý mělo nějakých 10, 12 minut na to tu hru vlastně představit na stage a hlavně na velkém plátně v jednom z těch kinosálů v MoMA. No to bylo strašně příjemný, vlastně takový velice neformální, odlehčený, všechny věci, které tam byly, tak se mi strašně líbily, hnedka jsem to všechno vyšlistoval, takže to byla tahle věc. No a potom ta třetí část Day of the Devs byla to, že měli v rámci GDCčka takovou vlastně svůj prostor, takovou svou herničku v jednom z těch křídel, v západním křídle myslím, že to bylo. A tam taky to byl takový užší výběr 10 nebo 15 her, nějaký takový číslo, kde taky bylo super, že si vybral zrovna Phonopolis, takže tam vlastně po celou dobu konání GDCčka lidi měli možnost si to zahrát, takže vlastně my jsme tam jako na GDCčku měli 2 stanoviště, kde Phonopolis demo bylo k dispozici, což bylo vlastně super, že když třeba bylo na jednom stánku plno, tak jsme lidem mohli říct, že je tam ještě jedno místo, kde třeba nebude taková fronta a tak.
Předpokládám, že to tam hlavně chodili hrát různí vývojáři, takže jste dostali dobrý feedback a možná jste taky získali nějaké wishlisty, což mě přivádí k otázce, jak moc vlastně ve vašem marketingu počítáte s podobnýma eventama. Jo, máme tady Penny Arcade Expo nebo PAX, tady samozřejmě ten už zmíněný Gamescom, jsou další akce v Londýně, že jo, myslím, že Eurogamer Expo, jestli se to ještě koná, nebo už je to přejmenovaný. Tak jestli vlastně takovýhle akce taky navštěvujete, i třeba menší oražení, a jestli to k něčemu je podle vás?
Občas jo, ono teda dost to naboural covid, i když už je to teda nějaká doba, co tahle věc proběhla, tak do té doby jsem tam něco jako pobrazili, ale je pravda, že jako třeba na PAXu jsme nebyli strašně dlouho, já jsem tam teda nebyl, to jsem ještě v Amanitě nějak jako nepůsobil, tehdy tam myslím kluci byli, nevím jestli s Machinárkem nebo s Omrostem trojkou, ale to byl taky ještě úplně jiný trh, nebyli takový, řekněme, jako nástroje internetový, kterýma člověk může jako se k té komunitě nebo dostat sám, nebo si jako nějak vybudovat vlastním způsobem čistě online, ať už jsou to nějaký Steam eventy, Discordy, prostě sociální sítě. To ještě tehdy nebylo tak rozjetý. A k tvojí otázce, jakou to má jako cenu, to je strašně těžký. Má to podle mě jako velkou hodnotu v tom, že se tam prostě potkáš s lidma, ať už s vývojářema nebo nějakýma potenciálníma business partnerama, který my třeba už jsme v té pozici docela jako šťastný, že máme docela dost jako kontaktů a není pro nás zase tak jako životně důležitý na všech těchto akcích být jako osobně, ale přece jenom ten osobní kontakt je vždycky něco jiného, než něco někomu pitchovat přes e-mail. Takže myslím, že z tohohle pohledu je to super, i z toho pohledu, že se tam potká člověk s vývojářema, ať už nějakýma starýma známýma nebo novýma tvářema. To třeba bych vypíchnul hru a tým hry Cryptmaster, se kterými jsme se tam moc kámošili, strašně, strašně příjemní lidi, i jejich vlastně publisher Akupara Games, tak na Cryptmastera se strašně těším, to je moc fajn věc, i když jsem měl teda chvilku jenom si to tam zahrát, tak ta iluze toho, že můžeš napsat v podstatě cokoliv a ono to nějak reaguje, tak tam vlastně fungovalo velice dobře, moc bezva věc. Ale co se týče toho, že by ty akce pro nás byly nějak přínosný z toho pohledu, že tam přijde velká spousta lidí a teďka to všichni začnou vyšlistovat nebo kupovat naše hry, tak to si myslím, že úplně jako nefunguje. Nevím, jako jestli se to dá nějak zobecnit na všechny hry, To asi ne, ale prostě na takovýhle jako relativně malý věci, který člověk ocení nejvíc v nějakém prostě intimním prostředí, sám doma, zatměný místnosti, tak tam, jo, jako moc tomu zkrátka nevěřím, no, že by pro nás to bylo nějak přínosné, co se týče jako prodejů, wishlistů a tak dále. Spíš je to dobrý z toho pohledu, že se zvýší nějaký povědomí o vlastně vůbec studiu, o té hře, teďka prostě někdo, kdo si ho tam zahrál, tak si o tom s někým popovídá, doporučí to. Je to taký to word of mouth. To si myslím, že jako by zafungovat mohlo, ale no, jako nebereme to jako nějakou zkrátka prodejní akci. No.
Dobrá, tak pojďme zpátky k Pavlovi a pojďme se hlavně vrátit ke GDCčku. Tak co je vlastně tím hlavním obsahem GDCčka, Pavle? Jsou to ty přednášky?
To je velmi ťažké odpovědať. Já mám strašně veľa kamarátov, ktorí prakticky celé GDC sú v parku, ktorý je vzadu za jednou z tých hál. Volá sa Yerba Buena Gardens. Je to veľmi príjemné miesto, kde ľudia si kúpia obed a vonku v prírode si ho zjedia. Je to veľmi príjemná oáza, je tam vodopád, sú tam kaviarne blízko a veľa mojich kamarátov sú proste celý deň tam. Oni si tam rozložia deku a oni prakticky lístky nemajú, pretože sú drahé, ale idú na GDC kvôli tomu, že všetci ostatní tam idú. A stretajú sa prakticky vonku. Je to dosť veľký hazard, pretože človek nikdy nevie, aké je počasie a zrovna minulý rok tam bola dosť veľká výchrica. Ale veľká časť, povedzme aj mojich meetingov v predošlých GDC sa konali práve tu. Vnútri v tých halách je pomerne dosť veľký hluk, človek nemá až také intimné prostredie, kde by mohol prebrať aj povedzme veci, ktoré nie sú vhodné pre uši ostatných. Ale samotná akcia GDC je extrémne veľká, takže nedá sa popísať, že povedať, že je to len BizDev, alebo že to je len showcase, alebo že to je len o tých prednáškach, alebo o tých okrúhlych stoloch, kde sa vyslovene riešia aktuálne a konkrétne problémy. GDC je viac menej akciou pre všetkých herných vývojárov a tak ako je herný vývoj široký a koľko zamestnáva vlastne rôznych profesí a rôznych špecialistov, tak aj GDC má vlastne pre nich nejaké to svoje miesto. Je to úžasná akcia a to, čo vlastne aj Lukáš popisoval, sú práve tie náhodné stretnutia, kedy človek vyslovene narazí na niekoho a zrazu zistí, že majú spoločné záujmy, že majú povedzme aj spoločnú históriu, alebo že mali spoločnú vlastne tú trajektóriu v kariére a zrazu z toho vznikajú krásne priateľstva, ktoré neskôr v kariére môžu jeden druhému pomôcť. A to sú vyslovene veci, ktoré sa nedajú naplánovať, ktoré sa nedajú nejak ani predvídať a to je vlastne sila tej akcie, pretože to množstvo ľudí, ktoré tam ide, je enormné a vlastne šanca na to, že na niekoho zaujímavého narazíte, je proste vysoká.
No a můžu se zeptat na ty přednášky, zkus mi to říct třeba pro někoho, kdo zná GDSko v Praze nebo GameXS v Brně, tak dej mi nějakou perspektivu, jak je to vlastně ten scope jako velký, protože tady jsou třeba nevím, 2, 3, 4 možná sály souběžně, probíhají 4 přednášky, tak jak je to vlastně tam?
Tých trackov na GDC je enormné množstvo. Ja sa musím priznať, že ja som bol na GDC veľakrát, ale nikdy som sa na žiadnu prednášku nepozeral. Bol som ale v tej hale, je to väčšinou v tej západnej, kde konkrétne bežal aj showcase Day of the Devs na prvom poschodí. Tá hala je extrémne veľká. Má niekoľko poschodí a na každom poschodí sú minimálne 3 alebo 4 veľké haly, v ktorých prebiehajú prednášky. Pochopiteľne, že tie najviac navštevované, kde sa rozoberajú povedzme nejaké postmortémy alebo kde prichádza vlastne nejaký známy vývojár, tak sa na ne stojí dlhý rad a častokrát sa vlastne na tú prednášku ľudia ani nedostanú. Viem, že organizátori v minulosti to riešili tým, že mali sekundárnu miestnosť, kde mali vlastne televízor alebo teda veľké plátno, kde tá prednáška bola ešte premietaná, aby sa mohli vlastne aj tí, ktorí stáli v rade, mohli toho zúčastniť. ale tých trackov je veľa, pokrývajú všetky prakticky možné témy a všetky možné profesie od VFX cez audio, cez bizdev, management, mentálne zdravie, stav aktuálny v hernom biznise, pochopiteľne management, produkcia, až po vyslovene témy, ktoré možno zaujíma len extrémne malý okruh ľudí, ale sú extrémne dôležité, aby sa o nich hovorilo.
No, ja myslím, že jedna taková varianta, ako je jako možná tip, jak sa vyhnúť tomu drahému vstupu, tak je GDC World. Je vlastne online prístup ke všem přednáškám historicky. Nestojí jaký málo, stojí $650 za rok. Což je jako pro individuální předplatný, pro nějakého studenta nebo začínajícího individuáře samozřejmě jako úplně asi mimo jako možnost to zaplatit, ale to, co tam člověk najde, tak si myslím, že je obrovský bohatství a pokud tam jsou i ty přednášky třeba z letoška nebo tam přibydou velmi brzy, tak je to vlastně určitě to stojí za úvahu. No a mě by vlastně zajímalo, jestli někdo z vás ví, asi typicky Pavel, jak probíhá vlastně ten výběr přednášek. Já jsem o tom myslím, něco zaznamenal před asi pár lety, kdy ty organizátoři velmi, velmi důsledně vybírají vůbec, koho tam pustí. Vlastně dopředu chtějí vědět, o čem se tam bude bavit, jestli to vlastně dostatečně dobrý, jestli to splňuje jejich jako očekávání nebo jejich nějakou laťku.
Tá registrácia na tie prednášky alebo na akúkoľvek session, ktorú tam človek chce mať alebo predniesť a niečo zazdieľať je extrémne pozorne vyberaná tou porotou. Každý vlastne ten track má svoju porotu, čiže zaujímajú ich aktuálne trendy a pochopiteľne čím detaľnejšia je tá registrácia, tak tým je to lepšie a zvyšujete si vlastne šancu na úspech. Netreba ale zabudnúť na to, že určitá časť tých prednášok, ja som to nerátal, ale bude to určite viac ako 20%, možno až 30%, sú sponzorované prednášky a sponzorované rôzne prezentácie, či už od firiem, ktoré poskytujú služby, alebo ide o nejakých vlastníkov platformy, či je to PlayStation alebo Xbox. Takže je tam aj sponzorovaný obsah, ktorý je viac menej platený, čiže tým pádom tá garancia toho, tej prednášky je vyššia, ale pochopiteľne to stojí peniaze. Viem, že aj moji kamaráti, aj dokonca mám aj kolegov, ktorí na GDC viackrát vystupovali a čím je zaujímavejšia tá téma a čím je detailnejšie vlastne popísaná, tak tým sú vlastne tie šance na úspech vyššie.
Lukáši, ty si měl tady příležitost letos navštívit nějaký přednášky, jaký jsi z toho měl pocity?
Jo, letos jsem tomu dal šanci. Já právě taky, když jsem byl na svém prvním GDCčku, tak jsem nebyl ani na jediný. A přiznám se, že mi to tehdy ani nějak nechybělo, nebyl čas. Vůbec jsem nad tím asi nepřemýšlel, ale teďka v to pondělí a úterý jsme tam nějaký volný chvíle měli, tak jsem si říkal, proč ne. A měl jsem takový jako dvojí dojmy z některých přednášek, vlastně super. Konkrétně bych jmenoval Postmortemy o hrách Saturnalia, což je taková velmi stylizovaná, zajímavá hororovka. Popravdě ta přednáška byla trošku jako depresivní svým způsobem, protože ty čísla, které to udělalo, byly dost vlastně smutný. Jenom tak třeba v rychlosti ukazoval týpek, že vydávali, myslím, v roce 2022 na Epiku, exkluzivně, co se týče jako PC platform a že to snad měli i jako rovnou zdarma, že to bylo prostě pro lidi, co mají Epic účet a že sice si to aktivovalo asi 7 milionů uživatelů, zahrálo si to 7 tisíc, tak to samo o sobě jako je docela slabý, no a potom, když rok později launchovali na Steamu, tak za první měsíc prý prodali 1000 kopií, což je prostě úplně no vlastně tragédie, no, takže to vlastně nebylo moc příjemný poslouchat a člověk si tak nějak jako uvědomil, jak jsme tady v té Amanitě vlastně ve strašně jako skvělý, úžasný, neuvěřitelně skvělý pozici. Pak mě docela zaujala přednáška o hře Bulwark, to je takový city builder od člověka, co dělal The Falconeer. On je docela známý, já jsem zase zapomněl to jméno, Tomáš Sala.
Tomáš Salo. Jo,
tak to byla bezva přednáška, taková jako vlastně velmi osobní, je vidět, že to je prostě solo vývojář, že tím jako strašně žije. A bylo to vlastně primárně o tom, že on se tak trochu vyhnul formátu Early Access v rámci Steamu. Že on vlastně dělá to, co by si dělal jako v Early Accessu, ale on to udělá v rámci dema zdarma. prostě má demo zdarma na Steamu, který průběžně updateuje, tím sbírá nějaký wishlisty na tu plnou hru a tak dále. A já myslím, že tenhle týden to nějak mělo víc, takže jsem zvědavý docela, jako, jaký to bude mít výsledek, když tam ukazoval nějaký ty grafíky, tak přes 100 000 wishlistů tam měl na tu plnou hru, což jsou jako vlastně bezva čísla, tak doufám, že se mu to nějak podaří přetavit i v ty prodeje, protože i ta hra samotná mě docela jako láká, vypadá to fakt jako hezky a jak říkám, mě teďka ty City Builders docela táhnou, tak mi to docela sedlo. Ale z druhé strany spektra byl jsem třeba na přednášce o Oxenfree 2 a to mě teda jako šíleně zklamalo, bylo to vlastně fakt takový, já jsem z toho měl prostě pocit, jako když koukám na nějakou safe korporátní přednášku velikosti, já nevím, E3, jakože ten pán, co tam byl, já myslím, že to jako psal, zase si jména nepamatuju, bohužel. Nicméně byl to týpek, který jako indie vývojář tam přišel v takovém krásném obleku slušivým, úžasně jako upravený a to už jako samo o sobě ve mně občas, jako když jdu na indie přednášku, tak to ve mně občas jako zbudí takový jako podezření a potom jako ta samotná přednáška to bohužel trochu potvrdila, jakože speaker perfektní, skvělý projev, klidně bych si ho jako zaplatil jako speakera na nějakou akci, ale ten obsah byl prostě v tom stylu, že jako, hele, měli jsme úspěšnou hru Oxenfree 1, pak jsme se podívali na nějaký video na YouTube, kde se popisovalo, jak by měl vypadat ideální sequel, ideální pokračování. Podle toho jsme to jako zhruba udělali, ale jako já si z té přednášky vůbec nepamatuju žádnou informaci. No. Podle mě jako lidi, kteří hráli obě ty hry, tak si z toho nemohli odnést vůbec nic. A bylo to tak jako useknutý ten konec, člověk se ani nedozvěděl, jaký vlastně byly reakce na to pokračování. Já jsem samozřejmě věděl, že ty hodnocení nebyly tak dobrý jako v případě prvního dílu, že asi ani ty prodeje podle čísel na Steamu nebyly tak dobrý. Takže jsem tak nějak doufal v nějaký jako rozuzlení, jo, jak to vlastně dopadlo, jaký se z toho odnešly poznatky a nic takového tam prostě neproběhlo. Takže to mě trošku zklamalo. Samozřejmě jsem přemýšlel nad tím, jak moc to bylo zapříčiněné tím, že to studio vlastně patří Netflixu. Takže třeba jako asi možná tak otevřeně nemůžou některé věci komentovat, nevím, to je jenom taková jako moje hypotéza. No nicméně jako asi je člověk, nebo musí si člověk prostě dát pozor, nebo dát pozor, ono je to těžký, no, jako podle čeho odhadnout, zda ta přednáška bude stát za to nebo ne. Každopádně já jsem potom prostě rezignoval a řekl jsem si, že na to, na co se budu chtít podívat, tak se podívám v rámci toho GDC Vaultu. A byla tam vlastně jedna přednáška, na kterou jsem chtěl jít, ale to bylo tak, tam byla taková fronta, že jsem jako to vzdal. To bylo o audio designu, teď nevím, jestli to bylo Zelda Breath of the Wild nebo Tears of the Kingdom, jedno z nich. Tak to mi přišlo, že byla jedna z takových nejpopulárnějších přednášek, pak jsem se tam potkal s někým, kdo tam byl a říkal, že to bylo skvělý, tak tu si asi pustím, no, eventuálně.
A máš teda jako součástí toho Alexesu, který jste dostali, tak je i přeplatný roční na GDC World, jo?
Jo, je to tak, jo.
OK, tak aspoň to docela fajn. No, já bych tomu ještě řekl takovou věc z pohledu jako člověka, který se zabývá herníma médiema nebo prostě publicistikou, tak jsem měl trošku pocit, že někteří vývojáři na to jako trošku, že zkrátka mají pocit, že GDCčko se proměňuje na mediální akci, že tam je hodně novinářů a že to vlastně má i takový jako negativní dopady, jo? Že vlastně, já nevím, třeba vybírají z těch přednášek nějaký clickbaitový titulky, teď se třeba řešil nějaký Starfield, poměrně dost sebekritická přednáška člověka z Bethesdy, který tam přiznal prostě, že jak prostě dělali nějaký designový procesy a PC Gamer o tom hned napsal něco jako velmi kritického. Tak zaznamenali jste tohleto třeba, Lukáši, když jsi kýval? Všiml jsi z toho?
Jo, něco jsem zaznamenal, třeba i když Sven Vinke z Larian Studios měl v rámci přebírání ceny na GDCA Awards, tak se trošku opřel do publisherů, tak jsem hnedka viděl všechny možný média, ať už to byl PC Gamer, myslím Rock Paper Shotgun, tak samozřejmě si jako vytáhli tenhle byte a jako vyšlo ohledně toho dost článku, což jako chápu, no, prostě ředitel Baldur's Gate 3 se opírá do publisherů, tak na to se asi kliká.
Ty jsi zmínil už tu přednášku Nintendo, tak ty tam je vlastně každoročně, myslím, že tam skoro každý rok někdo z Nintendo je, letos tam kromě Zeldy přednášeli i vývojáři Super Mario Wonder, poměrně dost legendární je přednáška Satoru Iwaty, už teda notně úsatá, ale dodnes jako často opakovaná a připomínaná určitě jako z logických důvodů. To mě přivádí k otázce, jak moc ty témata jsou opravdu odborný a jak moc prostě řešejí třeba témata, které jsou společenský, anebo, abych to řekl, možná eufemisticky až jako angažovaný, jo? Protože když někdo dá za vstupenku 1500, 2000 dolarů, tak bych řekl, že prostě má nějaký jako poměrně přísný očekávání, co se tam dočká a jestli mu stačí, že ho někdo jako namotivuje k vývoji další rok, to si nejsem úplně jistý.
No jasně, no. O tom jsme se právě bavili i s kolegou, se kterým jsem tam byl, s Tondou Holíkem, s programátorem projektu Phonopolis, tak ten je zase takového jako techničtějšího zaměření než já. A myslím, že tam byl na nějakých taky dvou, třech přednáškách, které právě se měly, jedna byla, myslím, jako o testování a využití AI při testování, jestli se nepletu, a tu druhou už nevím. Každopádně jako nebyl z toho nadšenej, no, že taky měl pocit, že to strašně klouže jenom po povrchu, je to všechno jako strašně plochý a že jako pokud by za tu vstupenku na tuhle akci dal ty 2000 dolarů, takže by byl asi jako docela kyselej, no, což já jako naprosto chápu. Já bych taky prostě čekal, že na konferenci tohohle typu, která je jako naprosto zaměřená na profesionály, takže to bude trošku víc dohloubky, no, a on třeba z tady té přednášky o tom testování tak měl dojem, že mu řekli, no, testovat hry je dobrý, no. Jo, když tam jako hodinu sedíš a jako odneseš si z toho tohle, tak to asi není úplně jako ideální věc.
Pavle, jak to vnímáš ty? A mě vlastně možná by bylo taky dobrý říct pro kontext, že ten herní průmysl průmysl herního vývoje se nenachází v úplně ideální situaci, takže ono možná nějaká jako motivace, nějaký jako pozitivní informace, nějaká angažovanost asi je i opodstatněná, jo, ale všechno musí mít nějakou míru.
A ona samotná ta cesta na GDC, aj vlastně člověk je tam strávit těch pár dní v společnosti jiných vývojárov, tak pochopitelně, že ty konverzácie sklznou aj na riešenie, alebo teda trošku si tak poplakať jeden druhému na pleci. A v tomto já vidím ten najväčší prínos celé akcie. Čiže aj môže sa človek namotivovať aj na prednáškach, ale vyslovene to kamarátstvo, ktoré vzniká medzi tými účastníkmi, je na nezaplatenie. Ale to je jedna z vecí, ktorá sa nedá plánovať, o čom som už hovoril, ale ja osobne som nebol na prednáškach, takže ja to veľmi ťažko môžem posúdiť, ako je tá odbornosť, ale kvalita kolíše. Ja sa tiež stretávam s podobnými názormi, že ľudia, ktorí vyslovene išli po nejaké konkrétne veci, tak sa nedozvedeli prakticky nič. Až pokiaľ sa vyslovene nebavili s ostatnými, ktorí boli v hľadisku a nešli povedzme na kávu alebo ďalej nerozoberali tento problém a potom si navzájom nejakým spôsobom pomohli alebo navzájom potom nejak spolu ďalej komunikovali a sa im nakoniec ten buď problém alebo niečo podobné, nejaká tá prekážka podarila potom prekonať. Ale to množstvo ľudí, ktoré je tam, otvára široké pole pôsobnosti a to množstvo tých konverzácií, ktoré tam prebieha, je sa nedá zrátať. Proste to je každá minúta, každá chvíľa je človek stretá niekoho nového a niekoho zaujímavého a je to, nedá sa to plánovať proste. No.
Vnímal niekto z vás tú negatívnu situaci herního průmyslu, herního vývoje, ve který teď jsme přímo na místě, protože že propouští se, vím, že tam byla i poměrně velká akce GD Scream, kde část vývojářů protestovala proti poměru průmyslu, dokonce konkrétně napsali, no, řekli, odmítáme předstírat, že je všechno v pořádku, jo, že vlastně měli pocit, že ta akce dostatečně nereflektuje ty potíže, ve kterých herní průmysl a vývoj vůbec je. Tak vnímali jste tam nějakou skličující atmosféru sféru třeba mezi těmi vývojáři kolem vás?
Ak môžem ja, Lukáši, ja som mal možnosť byť na predošlých GDC a keď porovnám, povedzme, produkčnú hodnotu jednotlivých stánkov, ktoré boli na showcase, tak je to vlastne deň a noc. Bolo vidieť, že vlastne tie rozpočty na prezentácie sú menšie, aj keď asi ten najväčší stánok tam bol stále od Epiku. Ale všetky ostatné boli vlastne takéto len nevyhnutné minimum, ktoré je nevyhnutné na to, aby ten stánok mal, aby tam vôbec mohla nejaká firma byť odprezentovaná. Ja som sa bavil s mojimi známymi z Kanady, ktorí boli na kanadskom stánku a oni vyslovene hovorili, že museli spraviť veľké škrty v rozpočte, aby sa vôbec tam dostali, neponúkali žiadne občerstvenie, nemali tam vôbec žiadne nejaké veľké sedenie, mali tam vlastne obyčajné stoličky, obyčajné stoly. A to bolo poznať viac menej na skoro všetkých stánkoch, ktoré tam boli. Čiže ten ten zásah z tohto hľadiska tam bol jasný. No a potom pochopiteľne z konverzácií človek veľmi rýchlo pochopí, že to, čo sa deje v hernom priemysle, sa dotýka každého, ale absolútne každého. Aj firiem, ktorým sa darí, aj firiem, ktorým povedzme, majú aj podpísané nejaké projekty a ktoré vlastne aktívne sa podieľajú na vývoji a nehľadajú, čoho by sa mohli chytiť, tak oni rovnako hovoria, že ten vývoj sa podpisuje aj na nich. Čiže bez ohľadu na to, v akej kondícii sú firmy, tak to vnímajú a bolo to vlastne aj z tých konverzácií cítiť. Na druhej strane, tá biznisová stránka nehľadí až tak na to. A to je viac menej tá špinavosť toho celého biznisu, že proste tam sa nehľadí na to, ako herní vývojári prichádzajú o svoje miesta a tá empatia sa vôbec z toho vytráca. A je poznať, že tých hier a väčších projektov sa v nasledujúcich mesiacoch bude podpisovať viacej a že sa bude pracovať na ďalších. Čiže, a to je vlastne to najsmutnejšie na tom, že tí, ktorí dostali výpoveď a ktorí sa vlastne ocitli na ulici a teraz márne hľadajú, hlavne pre juniorov, je extrémne ťažké si nájsť nejakú pozíciu otvorenú, tak tých pozícií bude otvorených viacej. Ale človek nevie povedať, ani ja neviem povedať, že kedy to bude. Že či to bude o mesiac, o dva, o tri, kedy sa to zlepší. Je to, zasahuje to celý herný priemysel, bohužiaľ. A nikto nepozná, nemá nikto ten, jak sa hovorí, silver bullet, že ako sa z toho dostať.
Já v zásadě souhlasím s Pavlem. Mně třeba vůbec nedošlo, když jsem tam byl, že by ty stánky vypadaly nějak jinak, než třeba v tom roce 2018. Ale teďka, jak jsi o tom mluvil, tak je pravda, že i třeba to IGF stanoviště nevypadalo tak prostě fancy, jako třeba v tom roce 2018, kdy to tam bylo. Prostě bylo to tak trošku jako jinak postavený. Asi to bylo dražší, když tak nad tím přemýšlím. No a hlavně přesně jak říká Pavel, no z těch konverzací, když prostě člověk jako vyšel před výstaviště a pustil se s někým náhodně do řeči a velmi často slýchal, mě zrovna teď nedávno vyhodili, tak samozřejmě to tý jako atmosféře nějak nepřidá. No. Takže jako člověk to tam vnímal určitě.
Ještě mám jedno téma, který už nesouvisí úplně přímo s GDCčkem, ale možná s vaší návštěvou West Coastu a konkrétně tedy zálivu tam v San Francisku. Tak jak to tam teď vypadá? Já jsem tam byl naposledy před možná už víc než 5 lety a od té doby čtu jenom hororový příběhy o tom, jaký to tam je, projít se jenom po ulici, třeba nejbože večer. Tak jaký jste měli vy osobní zkušenosti z návštěvy města?
Za mě to bylo asi lepší, než jsem čekal, jako upřímně, ale je to asi daný tím, že moje očekávání byly fakt jako příšerný.
Tohle byla volná část epizody, zbylých asi 10 minut najdete spolu s dalšími výhodami na Hero Hero a Gazetisto. Díky za poslech a těším se zase u dalšího podcastu. Ahoj.